Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
La finele anilor 80, o româncă își căuta de lucru la New York, lăsând să vorbească în locul ei tapiseriile pe care le cususe. A fost angajată pe loc la faimosul muzeu de pe Fifth Avenue, la departamentul de conservare a textilelor, pe care a ajuns după ani să-l și conducă. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Florica Zaharia a coordonat activitatea de la Met până de curând, când a revenit în locul său natal din Munții Apuseni. Românca de la Metropolitan Museum of Art din New York spune: am visat să revin în România, în satul meu din Apuseni. A revenit și am întâlnit-o și noi. Vă vom spune azi o poveste de viață cu totul aparte.
Cum a început, de fapt, povestea dumneavoastră?
A început cu o emigrare politică, plecând din România într-o țară din exterior, nu știam unde. Socrul meu, scriitorul Romulus Zaharia, la apogeul comunismului, a avut curajul să scrie o carte numită Ademenirea, unde demasca trecerea la sistemul comunist și atrocitățile care s-au comis în perioada respectivă. Deci, ca urmare, au urmat o situație de netolerat și prin împrejurări care este dificil de descris în scurt timp, am ajuns să emigrăm cu familia întreagă. Am cerut azil politic în Spania, vreau să rămânem în Europa, mai ales pentru că eram vorbitor de limbă franceză spaniolă, dar nici de cum engleză.
Nu știați engleză?
Nu știam engleză.
Și ați ajuns în America?
Am ajuns în America pentru că a fost țara care ne-a primit și a recunoscut situația politică dificilă în care ne găseam. Town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Nu știa decât trei cuvinte în engleză: bună, da și nu.
Cinci oameni, socrii, soțul meu, fiica noastră, am ajuns la New York, fără să-și vorbim engleză. Ce faci primul lucru? Te duci la o agenție de muncă și încerci să îți găsești, a susține viața într-un fel. Din întâmplare, un voluntar la agenția asta de lucru vorbea limba franceză, cu care am putut să discut, Bernard Joly. Pe vremea aceea terminasem artele plastice, eram desenator și țesător de tapiserii, aveam două dintre tapiseriile mele cu mine. Bernard ia tapiseria, pleacă dintr-un office în altul și spune: uite ce poate să facă românca asta, ce să facem cu ea. Cineva spune: call the Met, cheamă metropolitanul.
Nici mai mult, nici mai puțin.
Nici mai mult, nici mai puțin. Lucru care a și făcut, operatoarea îl transferă la departamentul de conservare a textilelor, unde pe vremea aceea șefa de departament era o japoneză care urmărea personal, să angajeze personal din țările tradiționale, unde știa că toți creșteam cu fibrele textile în jurul nostru și știam despre ce este vorba când e vorba de o țesătură. Nobukoi spune să vină imediat. Avea nevoie de un conservator pentru restaurarea unei tapiserii flamande de secolul XVI, care este acum expus la Cloister, la unul dintre secțiile metropolitanului. Intimidată de invitație, am spus: nu pot să merg astăzi, merg mâine. Și în cealaltă zi mi-am luat din nou tapiseriile cu mine, m-am dus la departamentul de conservare a textilelor la Metropolitan. Nobukoi vorbea spaniolă, erau angajate în departament care vorbeau de asemenea franceză. La început a refuzat să aibă un interviu în altă limbă, doar în engleză, care, bineînțeles, n-a mers nicăieri cu lipsa mea de cunoștințe în engleză. Văzându-mi tapiseriile, a fost convinsă că sunt calificată pentru jobul respectiv. După un interviu și după o analiză a tapiseriilor și, bineînțeles, după aceea comunicare în limbile care le-am menționat, m-a invitat să fiu parte din departament. Sigur, m-a invitat să mă duc să văd alte oportunități în New York, care a fost foarte frumos. Sigur, m-am reîntors la Metropolitan.
Câteva zile mai târziu, Florica Zaharia obținea propria legitimație ca angajată la Metropolitan Museum of Art. Mărturisește că acel început a marcat-o pentru totdeauna. Și acum prefer să urc acele scări de la intrarea principală în muzeu. Cât timp îmi pregătesc legitimația pentru acces, mă gândesc că poate cineva mă vede. Și poate acel cineva se gândește că inimaginabilul i se va putea întâmpla și lui, la fel cum mi s-a întâmplat mie.
A fost incredibil, nu-ți venea să crezi că intri într-o instituție ca asta, venind de nicăieri, practic. Și am început cu titlul cel mai de jos. Anul viitor, bineînțeles, m-a promovat, văzând că puteam mai mult decât atât.
Vă întrerup doar o secundă. Cum a fost momentul acela când ați primit legitimația de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York?
Nu mi-a venit să cred, bineînțeles. E greu de conceput. Nu mă uit, am publicat, de fapt, povestea aceasta, nu știu dacă probabil că n-ați reușit să o vedeți. Am publicat-o la Metropolitan, într-un magazinul Metropolitanului cu distribuție internă. Când m-am pensionat, am fost invitată să scriu povestea, printre alții care s-au mai pensionat în același timp. Cea mai memorabilă din activitatea la Met, am publicat-o pe asta, pentru că, într-adevăr, mi-a rămas în minte. Ce țin minte, în momentul în care am intrat pentru interviu pe scările Metropolitanului, în fața mea era o angajată care tocmai scosese legitimația și mi-a rămas așa, chiar merg în urma cuiva care lucrează la Metropolitan, nici prin cam nu-mi trecea că o să primesc jobul respectiv.
Și uite, așa s-a învârtit viața și lucrurile s-au aranjat încât ați și ajuns să conduceți acest departament de conservare a textilelor din cadrul celebrului muzeu de pe Fifth Avenue.
Este adevărat. Un titlu după altul, creștere. La început îmi doream să fiu artist plastic și aveam nevoie de un job, l-am primit, m-am bucurat, dar întotdeauna mi-au plăcut textilele istorice. Deci un lucru a evoluat după celălalt, încet, încet. N-am fost niciodată fericită să fiu artist de weekend. Foarte mulți dintre angajații Metropolitanului sunt artiști și lucrează nopțile, serile, weekend și așa mai departe, având și familie și dedicându-mă 5 zile pe săptămână intens la lucruri care le făceam, era dificil. Și încet, încet am trecut, m-am apropiat tot mai mult de textilele istorice, mi-am dat doctoratul în textilele transilvanene, de fapt, textilele românești și lucrurile au decurs unul după altul.
În expozițiile pe care le făceați, includeați și aceste textile românești?
Cât mai mult posibil. Metropolitanul nu are o colecție bogată în textile est-europene. Sunt piese care au fost aduse de emigranți la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, foarte multe din Moldova, mai puțin din Sud, mai puțin și mai puține din Transilvania. Acum s-a mai îmbogățit colecția cu piese venite de la Brooklyn Museum, costume în special, cât se putea și cât permitea programul. În ultimii 2 ani, știind că pensionarea va veni, am făcut un efort să expun cât mai mult și la Metropolitan și în alte muzee în New York, să introduc, să fac legătura, puntea între textilele românești cu textilele est-europene, pentru că se leagă toate, cu patrimoniul internațional. Da, și în cadrul acesta am expus în 2 expoziții la Metropolitan și o expoziție la Centrul Cultural Român, o altă expoziție care s-a închis în primăvară la Muzeul Ucrainei din New York.
Pe site-ul metmuseum.org, Florica Zaharia este prezentată ca un membru valoros al echipei de prestigiu mondial. Florica Zaharia, conservator emerit, s-a alăturat departamentului în 1988 și îl conduce din 2003, lucrând cu un grup renumit în lume de conservatori de textile. Ea a cercetat, a publicat, a ținut cursuri și a organizat expoziții pe tema conservării de textile cu precădere a celor din Europa de Est. Este descrisă românca pe acest site. Departamentul coordonat avea în grijă 36.000 de textile din muzeu, care aveau nevoie să fie întreținute, manevrate, depozitate și expuse cu extrem de mare grijă.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic band.
Florica Zaharia s-a retras la pensie și a revenit în România, pe care, de fapt, nu a părăsit-o niciodată, fiindcă a purtat-o cu ea pretutindeni în lume. S-a întors cu un vis, un proiect
și mult chef de muncă.
Într-adevăr, este o pensionare timpurie, după standardele americane cel puțin. Am hotărât împreună cu familia să ne păstrăm suficientă energie ca să ne putem continua următoarea etapă în viață, care este întoarcerea în țară împreună cu o colecție de textile care am alcătuit-o pe toată durata vieții mature, spunând începând din anii 70, și să formăm un centru cultural, un muzeu al textilelor în România, un muzeu al textilelor cu arie mai largă decât majoritatea muzeilor din România, care sunt fantastice, sunt minunate, se axează foarte multe pe materialul românesc, ceea ce avem nevoie. Acesta, colecția noastră, are și material românesc, dar are o mulțime din materialul internațional. Ideea este de a prezenta textilele noastre, creațiile noastre textile, într-un context mai larg și de a-l înscrie în patrimoniul universal.
Ce înseamnă să dai naștere unui muzeu? Care sunt pașii pe care îi aveți de urmat, de la idee până la punerea în practică?
Este un proces complicat. Nu este, cel puțin pentru noi, nu a fost o decizie spontană, a fost o decizie acumulativă, un proces acumulativ. Am început să colecționez textile, am crescut cu ele, mai bine zis, și după aceea, în anii studenției, călătorești, încep să le cunoști din colecțiile existente, de pe teren, încet, încet. Pentru mine, o foarte mare deschidere a fost privilegiul de a lucra cu o colecție fantastică ca și cea a Metropolitanului, care îți deschide ochii ce se întâmplă global, care este creația universală și care sunt legăturile între ele, care este specificul fiecărui popor și cum se leagă între ele. Și aici încep să gândești ce fac pentru locul meu, ce fac pentru materialul cu care am crescut eu, unde îl văd, cum îl leg de restul lumii. Asta a fost o parte din proces. Logistic și numai adunarea colecției. La un moment, pe drumul colecționării încep să devii responsabilitatea crește. Ce fac cu materialul, cum îl conserv, cum îl folosesc, cum îl pun la îndemâna celorlalți, cum îl valorific. În afară de asta, urmează lucrurile practice. Localul unde îl faci acest centru, acest muzeu, care sunt necesitățile, cum îți adun personalul, care sunt costurile care sunt implicate, sunt destul de mulți pași prin care trebuie să treci. Din nou, pentru noi a fost mult, pentru noi, pentru că și familia este alături de mine în acest proiect. Pentru noi a fost, din nou, progresiv, întorcându-ne în țară în fiecare an de câteva ori. Știam exact locurile unde vrem să fim, știam că nu mai vreau să plec de acasă, vreau să fiu în jurul nostru, ce local găsești, care să corespundă, unde găsești fondurile și așa mai departe. Deci suntem în mijlocul acestui proces.
Și chiar la ce local v-ați gândit?
Spunând că vreau să rămân în jurul localității în care m-am născut și cu care eram confortabilă și în care vreau să ne întoarcem, fiind Hărțăganiul, cel mai potrivit era comuna Băița, care era centrul administrativ pentru toate satele din această zonă hunedoreană. În Băița este un centru relativ mic, frumos, foarte pitoresc, este un amestec de arhitectură tradițională, care a mai rămas în urma distrugerii din perioada comunistă, are și clădiri mai noi. Una dintre casele care m-a fascinat încă din copilărie era o casă vis-a-vis de primărie. Fascinația de copil a fost veranda, care este destul de impunătoare în fața casei și care pe partea superioară a geamurilor avea tricolorul. Erau sticla colorată și întotdeauna are o anumită prezență în piața Băiței și întotdeauna am vrut să intru înăuntru să văd ce este în spatele ei. Este o casă de negustori, construită la 1857. Are probleme de condiții. Să sperăm că nu este. Acum lucrăm cu un grup de experți care să ne spună exact ce avem de făcut în privința restaurării clădirii pentru a servi ca și muzeu. Este un proces lung. Este o casă veche, este o casă care a fost neglijată în ultimul timp. Multe dintre casele de acest fel din comună au fost abandonate sau au fost renovate așa cum au știut oamenii, nu întotdeauna cu cel mai mare respect pentru partea originală, pentru caracterul arhitecturii respective. Și aici este efortul nostru. Încercăm să păstrăm cât mai mult din originalitatea casei, dar să introducem condițiile moderne de expunere și de climat care are nevoie un muzeu.
De la gânduri la proiect, de la hârtie la realitate, pare să nu fi fost decât un pas. Fiindcă important este să vrei. Doamna Florica Zaharia a vrut și lucrările au început acolo la Băița. Iar noi ne-am dus într-o vizită în comuna Hunedoreană, una de lucru, de cules poveștile șantierului cultural, așa cum i-am spus noi în glumă. Acolo, în centrul comunei, vegheați de un munte, căutam din priviri casa despre care ne vorbise și nu reușeam să identificăm niciuna care să semene cu ce ne imaginasem noi. E chiar aici, ne-a spus gazda noastră, intuind semnul nostru de întrebare. O casă mare, după care, în mod cert, nu am fi întors privirea. Ceea ce nu știam noi era că e o casă cu poveste.
Ne aflăm într-o casă de la mijlocul secolului al XIX-lea, construită în 1857 de către Gheorghe Bartoș, care era un mare susținător al culturii și un naționalist, după cât vedeți, și culorile tricolorului sunt puse la geamul de la verandă. Reprezenta acest om regiunea la Viena, a fost unul dintre fondatorii Astrei și a trimis la studii în străinătate mulți dintre tinerii aceste regiuni, susținându-i. Pe de altă parte, a fost un negustor și în această clădire locuia, bănuiesc, dar a fost și partea unde se făcea comerțul, magazinul Universal, pe care o să-l vedeți, atașat clădirii, iar jos, o să vizităm, sunt pivnițele.
Eram așadar acolo la Băița, într-o casă cu poveste. Și mai mult decât atât, una în care avea să se scrie o altă poveste, povestea unui muzeu al textilelor, care aduc cu ele fărâme de istorie, de tradiții, civilizații și culturi.
Tapiseria înseamnă o anumită tehnică. După aceea, creația respectivă. Sigur, în tapiserie, în tapiseria în sine, ca și formă de artă, de-a lungul secolelor poți să citești cultura respectivă. Reușim în tapiseria actuală să spunem această sensibilitate. O să vedem asta probabil în viitor. Unele îți transmit acesta, altele mai puțin. Sunt obiecte, sunt textile tradiționale care îți transmit, prin simplitatea lor, îți transmit un mesaj foarte clar. Despre creația artistică este mult mai complexă.
Grădina care acum arată ca cea din povestea frumoasă din Pădurea Adormită va renaște și ea în spiritul acestei case-muzeu.
Grădina este generoasă, va fi transformată într-o grădină de plante tintoriale și plante pentru fibre textile. Și o colecție de asemenea plante este întotdeauna binevenită, intenționez, deja am început să vorbesc cu anumiți specialiști din România, să vedem unde găsim plantele, sigur unele o să le găsim chiar în natură, cum este roiba, de exemplu.
Asta vreau să vă întreb, cam care sunt plantele acestea?
Culorile sunt multiple, dar culorile clasice care s-au folosit în vopsit, roșu, galben, albastru, roșu, cel mai, și nu numai, dar cel mai important era roiba la noi, rubia tinctorum, era galbenul, care erau din bine, din mai poate veni din mai multe surse, era indigoul, care era dropșorul, indigoul care isatis tinctorum se folosea în Europa până când a venit indigofera tinctorum și care a pătruns în vestul Europei așa mai departe. La noi se folosea indigo din dropșor. Dar în afară de aceste plante, sigur, am uitat să amintesc taninurile, care sunt și ele extrem de importante și pot fi găsite în diferite plante, cele mai importante fiind arinul la noi, scoarța de arin, nucul, sumacul, gogoșii de ristic și așa mai departe. Frumusețea este că materialul etnografic a fost realizat nu numai cu aceste culori. Omul folosea ce găsea la îndemână. Sunt anumite plante, există un rețetar foarte bogat. Avem norocul că doi autori la începutul secolului 20 au consemnat o parte din acest rețetar, Pamfile și Igorovei, și există din 1912, mi se pare 1914, există acest rețetar. Unul dintre visele mele este să reproduc, să vopsesc tot acest rețetar și să avem în țară o mostră de referință pentru aceste culori folosite în România.
Între timp, am coborât la demisolul clădirii. Istoria locală s-a scris și aici.
Aici suntem deja la demisolul clădirii, unde mai înainte vă povesteam, se întâmplau multe lucruri în timpul cooperației. Suntem acum într-o, în două camere care pereții au fost camuflați cu material nou care va trebui, deja am început să-l înlăturăm. La un moment dat se vede fumul hornului care a fost și el camuflat și acum va trebui recondiționat. Aici și în camera următoare, la un moment dat, era atelierul fotografic. Fotograful comunei era vecinul nostru de la Hărțăgani cu soția sa. Soția mai este în viață și are un bogat material fotografic care reprezintă, care reflectă viața și costumul și așa mai departe, oamenii din comună. Erau singurii fotografi. Intenționez, după restaurare, undeva în clădirile acestea să avem o expoziție de fotografie. Nu se leagă cu textilele, dar într-un fel o să o legăm, pentru că este important să vedem ce documentare au făcut acești oameni.
Aici sunt pivnițele.
Aici sunt pivnițele, da. Sunt pivnițele boltite care se leagă unele cu altele. Cum vă spuneam mai înainte, ele au fost închise în perioada cooperației pentru că aveau anumite destinații, depozite și altele. Noi am deschis și am recuperat relația originală între pivnițe. Deja se vede, sunt aerisirile pe orizontală, pe verticală, este legătura între ele. Aici este a treia sau a patra pivniță unde am descoperit pictura aceea originală și este clar că nu făceau, sunt practic două cadre acesta și dincolo un altul, unde cu siguranță ne indică existența, folosirea spațiului pentru public, probabil era birtul, unul dintre locurile unde se bea și se da o cramă, exact. Aici avem ușile originale, feroneria originală care este superbă, mai avem feronerie și la pivnița de dincolo. Aici sunt anumite semne mărci care încă nu le-am, unele mai recente, altele vechi, originale, care va trebui să le înțelegem, să le studiem puțin.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic band.
Trei spații muzeistice, dintre care două sunt în Băița, o casă istorică pe care o restaurează în momentul de față, un alt spațiu, o clădire din anii 60, care păstrează caracterul perioadei respective. Aici va fi amenajat mai mult o zonă de lucru, atelierele, laboratorul, o sală de conferințe și un art cafe. Și fiindcă vrea să reprezinte și arta zonală, aceasta va fi într-o casă tradițională de la 1902, într-o gospodărie din satul Hărțăgani. Așa ne-a explicat invitata noastră.
Avem o altă clădire care am concesionat-o, care a fost construită în perioada anilor probabil 60-70, o clădire simplă, dar cu caracterul acelei perioade, pe care din nou încercăm să-l păstrăm și unde ne vom începe activitatea până când casa istorică va fi pregătită. Vrem să avem un al treilea punct la muzeul nostru, este o casă tradițională în satul Hărțăgani, construită la 1902, care am reușit să o salvăm, cu toate, în afară de șură, de fapt, dar toate celelalte clădiri mici pentru animale, pentru păstrare, grânelor, alimentelor și așa mai departe, sunt autentice și aici va fi punctul regional, punctul zonal, dacă vreți, al muzeului, care cred că este important, colecția fiind de la nivel internațional și foarte specifică pe textile. Aici, vizitatorul sau tineretul din comunitate vor avea șansa să vadă tipicul regional.
Revenită din Statele Unite, Florica Zaharia este decisă să facă lucruri mari pentru zona natală, să finalizeze muzeele, dar și să se implice în dezvoltarea turismului cultural în județ. Primul pas a și fost făcut. După vizita la Băița, ambasadorul Statelor Unite ale Americii a vizitat castelul Corvinilor din Hunedoara, dar și fosta capitală regală a dacilor, Sarmizegetusa Regia. Visuri și proiecte îndrăznețe. Și cu siguranță data viitoare, când ne vom întoarce la Băița, povestea va fi prins contur. Textilele care deocamdată așteaptă cu minți, strânse cu grijă sau expuse în alte locuri din țară, așa cum este la Muzeul Astra din Sibiu, au și ele poveștile lor. Dar pe acestea le aflați, cine știe, poate într-o altă întâlnire. de la soră de război la asistentă personală a ducesei de Windsor. Aceasta este povestea de mâine. Vom cunoaște o doamnă specială, a cărei viață ascunde o poveste care depășește orice regie de film. Nu și-a uitat nicio clipă covasna copilăriei sale, indiferent de colțul de lume în care s-a aflat. După pensionare, s-a dedicat misiunilor filantropice, din veniturile sale achiziționând aparatură medicală pentru Spitalul de Cardiologie din Covasna, orașul în care a fost desemnată și cetățean de onoare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Mustangs and the way you said you can have all.